Josvas bog, som starter her i omkring 1406 før Kristus, fortæller os om den overnaturlige deling af Jordanfloden, der gjorde det muligt for Israel at invadere og siden indtage Kanaan. Og det er selvfølgelig det land, som Gud har til Israel, som de indtager der. Historien begynder med Jeriko, altså efter de har krydset Jordanfloden, og så stilles tabernaklet op i Shiloh, og så bliver hele landet indtaget og fordelt mellem Israels stammer. Det var sådan set opsummeringen af Josua-bogen. Men vi går lidt mere i detaljer. Kapitel 1-5, der går folket ind i landet. Og kapitel 6-12, der ser vi, at folket besejrer fjenderne, altså Israel besejrer de kananæiske slægter. Og 13-24 ser vi i hvert fald det meste af den sektion, at folket tager landet i eje, eller at landet bliver fordelt blandt stammerne. Et vers, som for mange beskriver essensen af bogen, og som også er nemt at huske, det er Josua 1:11. Gå gennem lejren og sig til folket, at de skal sørge for proviant, fordi de om 3 dage skal gå over Jordan for at erobre det land, Herren deres Gud vil give dem i eje. Det lyder måske ikke så meget, men Israel får her videre om blot 3 dage, så begynder det værk, som de drog ud af Egypten 40 år tidligere for at opleve. Og vi læser om i 2. Mosebog, hvor Israel eller hebræerne på det tidspunkt udvandrer fra Egypten. Josvas bog er på flere måder efterfølgeren til 2. Mosebog, eller måske fuldendelsen af den. 2. Mosebog handler om, hvordan Herren fører Israel ud af fangenskabet, og Josva, hvordan Herren fører Israel ind i det land, han har lovet dem. Eller som Moses siger i 5. Mosebog 6:22, og Herren gjorde store og ulykkebringende tegn under Egypten med far over hele hans hus for en af os, men også førte han ud derfra for at føre os ind og give os det land, som han havde lovet vores fædre. I 2. Mosebog delte Gud vandet i det røde hav for at få sit folk ud af fangenskab, og i Josva deler eller stopper Herren vandet i Jordanfloden for at få sit folk ind i det lovede land. Han gør, hvad der er nødvendigt for hans folk. Dermed kan man sige, at de her 2 gammeltestamentlige bøger, de beskriver Guds plan for hele hans folk, også i dag. Israel som nation er selvfølgelig beskrevet her, men det er også et billede på os, altså kirken, også kristne i dag. Han fører os ud af det åndelige døde, eller af det åndeligt døde liv, og fører os ind i det liv, som han har tiltænkt os. Det er det liv med ham, hvor vi er i fællesskab med ham og med i hans plan. Så Josvabogen, eller Kanaans land, undskyld, er altså ikke et billede om, ikke et billede på himlen, men det kristne liv, hvor der også er kampe og områder, der skal indtages, men der er også rige velsignelser, og vi kæmper sammen med Herren. Det er min forståelse, at forfatterne af bogen, det er Josva selv, og så den formentlig skrevet færdig af Israels ældste efter Josvas død. Josva, Nuns søn, var Moses' tjener, står der nogle steder, hans NK måske, hans efterfølger. Han var i Moses' tjeneste og nævnt 15 gange i Mosebøgerne og bliver indsat som efterfølger til Moses. Josvas oprindelige navn var Hoshea eller Hoshea, men Moses ændrede hans navn til Josva. Vi ser i 4. Mosebog 13:16. Det var navnene på de mænd, Moses sendte afsted for at udspejde landet. Moses gav Nuns søn Hosea navnet Josva. Og så senere bekræfter Herren det ved at kalde ham Josva i 4. Mosebog 27. For at være lidt mere præcis med det navn her, så gik det fra at være Hosea, som betyder frelse, til Jehoshua, som betyder Gud frelse eller Gud er frelse. Og sådan blev det navn konstrueret. Siden så ser vi, at der er andre Jehoshua er omtalt i Haggais bog og i Zakarias bog. Men så bliver navnet trukket sammen til Joshua, eller Yeshua. Og i Nehemias bog 8 ser vi, at Nehemias han omtaler netop den her Joshua Nuns søn fra Joshua-bogen. Og han bruger hans korte, moderne navn på det tidspunkt, Yeshua. Joshua, som vi kender ham, har dermed samme navn som Yeshua, Jesus, vores Messias. Jesus er selvfølgelig den græske udgave af navnet Yeshua. Ligesom Moses er et billede på loven, så er Joshua et billede på Jesus. Moses han førte Israel til Jordanfloden, som var grænsen til det land, Herren havde lovet, men kun Joshua kunne føre dem ind over floden og ind i det land. På samme måde så kan loven føre os til grænsen til det liv og den plan, Gud har med os, men det er kun Jesus, der kan føre os ind. Det er Jesus, som er troens banebryder. Eller som Johannes siger det i Johannes 1:17, for loven blev givet ved Moses, nåden af sandheden kom ved Jesus Kristus. Når vi læser det her den her del af Gamle Testamentet især, så er det godt at have et nytestamentligt vers i baghovedet. 1. Korinther 10:11 sagt om netop den her generation under ørkenvandringen. Alt det der skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til hvem tidernes ende er nået. Så det er altså noget, der er sket rigtigt med rigtige mennesker, men det er også skrevet for, at vi kan blive advaret og vejledt. Og vi må derfor forvente, at der er noget vejledning og nogle advarsler osv. til os netop fra denne her post-ørkenvandringsgeneration. I Josva kapitel 2, der sender Josva to spioner ind i Jeriko, som kongen i Jeriko på en eller anden måde fornyes om. Men skøen Rahab skjuler dem og redder deres liv. Til gengæld så lover spionerne at skåne hende og hendes familie. Spionerne kommer tilbage og kan fortælle Josva, at fjenden frygter dem, og de er rædselsslagne for dem, fordi de har hørt, hvad Herren tidligere har gjort for Israel. De her oplysninger får ikke nogen strategisk relevans. Det er ikke sådan, at vi hører, at de kommer og siger, at vi har fundet en genvej her, og en fæstning der, og en fælde der. Men de får i hvert fald bekræftet, at fjenden er bange for dem, og de ved, at de er der. Men det virker som om, at Guds plan med de her spioner var at frelse Rahab. For Rahab og hendes familie bliver skånet, og Rahab bliver senere den anden af fire kvinder nævnt i Jesu slægtavle. Spionerne siger i 2:18, hvis vi kigger med, bliv i huset, eller hvad med at sige noget, og hæng denne her røde snor op i vinduet. Denne her røde snor symboliserer formentlig for os påsken, eller symboliserer Jesu blod. I 2. Mosebog, der indstifter Herren påsken, Peshach, som betyder forbigang, og da Herren befriede Israel fra Egypten ved den 10. plage, ja, der havde han altså instrueret Israel til at have lammets blod på dørstolperne og overliggeren. Og når dødens engel kom igennem, ja, så blev dem, som havde det her blod på dørstolperne, altså skånet. Så netop for den her generation, hvor nogle af dem altså er blevet skånet på baggrund af det her, i hvert fald er deres forældre blevet skånet der, jamen, de vil helt sikkert kunne se symbolikken i en rød snor, der hænger ud af vinduet, når de kommer og skal indtage Jeriko. Og det er en skik, som Israel blev befalet at fortsætte med, og det er også i Josva-bogen, de genoptager den her skik efter ørkenvandringen. I Josva 3, der får Josva de endelige instrukser for at krydse Jordanfloden, og Herren han vil så stande til Jordanfloden, og levitterne skal bære pagtens ark ud til midten af floden, og folket skal gå over efterfulgt af levitterne. Jordanfloden løber mellem Genesarets sø, eller Kinnerets sø, eller Jam Kinneret. Kinnor betyder harpe, og den er hvis man ser det ovenfra, er søen formet som en harpe. Den hedder også Galileasø nogle steder, eller Tiberiasø, alt efter hvor vi slår op, om vi læser Gamle eller Nye Testamente. Og det er selvfølgelig den næst laveste sø, og Jordanfloden går så ned til Det Døde Hav, som er verdens lavest liggende sø. Når man kigger på Jordanfloden i dag, ja, så er den ikke så imponerende at se på, men i dag er den kun skyggen af, hvad den har været før tiden. Dengang var det virkelig en stor, skræmmende, brusende vandmasse, som man ikke bare krydsede. Måske 2 elitesoldater kunne krydse den, hvis de var spioner, men ikke et helt folk på flere millioner af deres børn og geder og alt deres grej. Men vi ser i vers i 3:14, så står der, så brød folket op for deres telte for at gå over Jordan, og præsterne, der bar pagten sagt, gik i spidsen for folket. I hele høsttiden går Jordan over sine bredder, men da præsterne, der bar arken, kom ned til Jordan og sat foden i vandkanten, stansede vandet, som kom oppefra, og rejste sig som en vold langt oppe ved byen Adam, som ligger i nærheden af Zaretan. Og det, der løb ned mod Rabahavet, Salthavet, forsvandt helt. Folk gik over floden ude for Jeriko. Præsterne, der bar herrens pagtark, blev stående på det tørre bund midt ud i Jordan, mens alle israelitterne gik tørskoet over, indtil hele folket var kommet over Jordan. Husk, at Moses er et billede på loven, og Josua er et billede på Jesus. Moses førte Israel til Jordan, som var grænsen til landet, men kun Josua, som er et billede på Jesus, eller kun Jesus kan følge dem, kan føre dem hele vejen ind. Så det krævede bogstaveligt talt nogle skridt i troen. Tro i lydighed og tro i tillid selvfølgelig. Forestil jer, at det her voksende bjerg af vand, som står, jeg ved ikke, flere hundrede meter højt til sidst måske, det går man lige forbi, og der er et godt stykke henover, og man kan se arken hele vejen. Og man kigger bare på det her vand, der vokser og vokser fuldstændig unaturligt, og som selvfølgelig bliver til en vandmasse, der vil slå en ihjel. Sådan der, hvis den bare bliver sluppet løs. Så det har helt sikkert gjort noget ved deres tro, at de er gået forbi arken og gået forbi det her vand, når de går ind. I Josua 4, der gør Josua vandpassagen færdig. Da hele folket er kommet over, så står der i starten af Josua 4, vælg 12 mænd af folket, en fra hver stamme, og sig til dem, at de skal tage 12 sten op, hævet fra Jordan, for det sted, hvor præsterne står. Bring den med over og stille det på det sted, hvor de slår lejr for natten. Derpå kaldte Josua de 12 mænd til sig, som han havde udpeget blandt israelitterne, en fra hver stamme, og sagde til dem, gå foran Herren jeres Guds ark midt ud i Jordan, hvad jeg skal tage sten op på skuldrene, svarende til tallet på israelitternes stammer. Det skal være et tegn blandt jer. Når jeres sønner i fremtiden spørger, hvad er det for sten? Skal I svare, vandet i Jordan forsvandt foran Herrens pagtark, dengang den gik over Jordan, forsvandt vandet i Jordan. Disse sten skal for israelitterne være mindesten til evig tid. Så de sætter altså de her sten op i Gilgal, og Gilgal, her hvor de går over til, bliver hovedbasen resten af tiden, mens de indtager Kanaan. Så det er meget passende, det første, der sker her, det er, at de sætter de her 12 sten op for Herren. Og på den måde kommunikerer de også til kanonerende, nu er vi kommet. Gilgal kan betyde en cirkel af sten, eller et hjul, eller at rulle noget væk. Men den egentlige og overraskende oversættelse til navnet, det gemmer vi lige til kapitel 5 om lidt. Jeg så bare lige mit snit til at nævne det her. Stenene bliver et vidnesbyrd for deres efterkommere, så de kan se, hvad Gud har gjort i fortiden, og så de også kan lære at stole på ham i fremtiden. En indlysende pointe ved den her vandpassage. Du kan ikke stå i midten. Når du skal gå over Jordanfloden, så er du nødt til at blive tilbage, eller komme med over. Det var godt, at jeg fik sagt, når du skal gå over Jordanfloden. Ikke? Men enten bliver du tilbage, eller også skal du med over. Det gælder både sådan en vandpassage, og det gælder i overgangen fra det døde liv til det kristne liv. Du kan ikke forblive lunken. Jesus siger sådan her til menigheden i Laodikea. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Giv du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Du er nødt til at forblive kold, eller blive varm. Forblig på den ene side af Jordan, eller kryds med over på den anden. Du kan ikke stå i midten. Så kom med over. Tag imod Jesus og det, han har gjort for dig. Jesus siger til samme menighed i Åbenbaringen 3:20. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Så en simpel handling i tro, enten det at gå over en tørlagt flod, eller åbne døren og tage imod Jesus, eller komme og have måltid med ham. I Josua 5 begynder Sjovlhok i vers 1. Da alle amoritterkongerne vest for Jordan og alle kananæerkongerne ved havet hørte, hvordan Herren havde udtørret Jordanfloden foran israelitterne, indtil de var kommet over, mistede de mod og følte sig magtesløse over for israelitterne. Husk, hvad Rahab sagde til de hebraiske spioner, det har vi slet ikke snakket om, men de siger, Rahab fortæller de her spioner, hun gemmer, at de skælver af angst for Israel, fordi de har hørt om, hvad Gud i fortiden har gjort for Israel. De har hørt om Egypterne, de har hørt om det Røde Hav. Og de er bange for Herrens folk. Men hvis nu nogen ikke skulle være grebet af rædsel, i det de tænkte, det nok aldrig var sket, eller det var kun noget, Herren gjorde for den foregående generation, ja, så er det selvfølgelig blevet klogere nu, hvor Israel er gået over Jordanfloden. Som andre ord, hvis de var bange før, så er de nok dobbelt så bange nu. Og ordet bange dækker heller ikke. Her der taler om at være syg af frygt. Altså de er gået ned med angst, eller de er blevet svækket fysisk af frygt. Det er det ord, der er brugt. De er fysisk syge. Men Israel har også god grund til at være lidt nervøs, synes jeg. For Herren befaler dem her at genoptage omskærelsen. Omskærelsen havde de undladt at gøre under ørkenvandringen. Så står der i vers 8. Da alle var blevet omskåret, holdt de sig i ro i lejren, indtil de kom så. Vers 9. Herren sagde til Josua, i dag har jeg væltet forsmædelsen fra Egypten bort fra jer. Derfor kaldte han det sted Gilgal, og det hedder det den dag i dag. Forsmædelsen kan også, altså det danske ord kan også oversættes på dansk til krænkelsen eller ydmygelsen. Omskærelsen. Jeg ved godt, hvis vi lavede en film, så var det her, man råbte cut. Men vi kommer ikke udenom. Vi kan ikke klippe det væk. Gilgal, som vi før talte om, kunne være en cirkel eller et hjul eller at rulle noget. Det betyder altså at rulle noget væk, og det var det, jeg så mit snit til at referere til i sidste kapitel. Krænkelsen ved ikke at praktisere omskærelsen har Herren hermed rullet væk. Og det er formentlig eller ret sikkert derfor, at stedet her hedder Gilgal. Helt lavpraktisk symboliserer omskærelsen jo en adskillelse fra kødet. Og så står det i vers 13. En gang mens Josua opholdt sig ved Jeriko, fik han øje på en mand, der stod foran ham med draget sværd i hånden. Josua gik hen til ham og sagde, hører du til os eller vores fjender? Han svarede, nej, jeg er fører for Herrens hær, nu er jeg kommet. Da kastede Josua sig til jorden og sagde til ham, hvad har min herre at sige til sin tjener? Herrens herrefører svarede, tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er helligt. Det gjorde Josua. Her der tror vi på, at det er Jesus selv, han møder. Vi ved, at Jesus var til, før noget blev skabt, og han dukker op ind imellem i Gamle Testamentet, længe før han bliver født som menneske. Ja, i Gamle Testamentet, der dukker, er det formentlig Jesus, der dukker op, da Abraham får besøg af Gud, da Jakob bryder med Gud, eller Herrens engel, tror vi på, det er Jesus. Og i Dommerbogen 6, da Herrens engel kalder Gideon til dommer, er det formentlig Jesus ud fra, hvad han gør der. Og i Dommerbogen 13, da Herrens engel møder og instruerer Samsons forældre under lignende omstændigheder. Hvorfor kommer Jesus netop nu? Det er fordi, det er nu kampene og erobringerne begynder. Husk på, kapitel 1-5 Folket går ind i landet, kapitel 6-12, folket besejrer fjenderne, og kapitel 13-24, folket tager landet i eje. Jesus giver løfte om sejr. Det er, at han kommer der og møder Josua fysisk. Og formentlig giver Jesus også en instruks om det, der skal ske i næste kapitel. For i Josua 6 går vi i gang med at indtage landet. Vers 1. Jeriko var lukket og låst for israelitterne. Ingen kunne gå ud eller komme ind. Hvorfor var der lukket og låst? Ja, det er selvfølgelig, fordi de ved, at Israel kommer efter dem nu. Og Rahab havde fortalt, som jeg har, Rahab fra Jeriko har fortalt spionerne, at de er rædselsslagne for dem og ved, at de er der. Og står der i vers 2. Men Herren sagde til Josua, se, jeg giver Jeriko og dens konge i din hånd. Nu skal alle krigere i 6 dage gå rundt om byen en gang om dagen. 7 præster skal bære 7 vaderhorn foran arken, men den 7. dag skal I gå rundt om byen 7 gange, og præsterne skal støde i hornene. Når vaderhornets lange toner lyder, og I hører lyden fra hornet, skal hele folket udstøde et kampråb så højt, at byens mur falder sammen, og folket kan gå lige ind. Og det er en del af den instruks, Josua har modtaget fra Herrens herfører, som vi tror på i Jesus i kapitel 5. Planen lykkes, kort fortalt, og Israel dræber alle andre end Rahabs familie. Alle sammen. Der er ikke nogen, der bliver skånet. Vi ved fra arkeologiske udgravninger, at kanonerne på Josua-tid og dommertiden nærmest var den direkte modsætning af, hvad Gud kaldte Israel til at være. I deres religiøse ritualer indgik sex med blandt andet dyr, og der indgik børneoffringer. Børn blev tilsyneladende brændt eller levende begravet ved fundamenter til templer og forskellige bygninger. Kanonerne var kulturelt overlegne og teknologisk overlegne med hensyn til byggeri og keramik og landbrug. Det er klart, de har boet der i over 400 år, og Israel kommer fra at være henholdsvis først slaver og så et nomadefolk. Kanonernes afguder Baal og Astarte var troede de selvfølgelig på afguder for vær og frugtbarhed. Og det er ikke svært at forstå, hvordan Israel kunne blive forledt, da de gik fra det her nomadefolk uden erfaring, og så til at skulle være bønder i det land, de indtog. Der ville de selvfølgelig kigge efter, hvordan de lokale bærer sig ad. Men landbrugsmetoderne var blandet med de her perverterede og mordiske ritualer, som Herren foragtede. Gud vidste, at det ville blive en kraftsvulst for Israel, og Herren advarer Israel mod at indgå en pagt med kananæerne, eller endda lade dem leve i blandt andet 5. Mosebog 18 og 20. Der får de altså at vide, at I må ikke bringe jer familie med dem, I må ikke indgå pagt med dem, I må ikke stifte fred med dem, og I må slet ikke lade dem leve. Israel har også fået at vide, at de overhovedet ikke må tage noget krigsbytte her fra Jeriko. Fordi det skal være tydeligt, at det her, det er Guds dom over Jeriko. Jeriko har haft mange hundrede år til at omvende sig, til at stoppe med at gøre de ting, de gør, også ved deres egen børn. Og det her, de er blevet værre og værre formentlig. Så det her, det skal være tydeligt, at nu er det Guds dom over Jeriko. Derfor må der ikke plyndres. Der må ikke kunne komme nogen og sige, det her, det handler jo bare om, at I skal have krigsbytte. Niks. Israel må ikke tage noget, der er lagt band på det hele. De eneste, som får lov til at leve, det er altså Rahabs familie. Det bringer os til Josua 7. Til trods for, at Herren har lagt band på alt og alle i Jeriko, så hører vi om en, der ikke kan dy sig. Vers 1. I troløshed forgreb israelitterne sig på det, der var lagt band på. Akan, søn af Karmi, søn af Sabdi, søn af Sera fra Judas stammen, tog noget af det, der var lagt band på. Der flammede Herrens vrede op mod israelitterne. Josua havde befalet i kapitel 6, ud fra hvad Gud havde sagt til ham selvfølgelig, hold jer for alt det, der er lagt band på, så I ikke kommer til at begære det, og så I ikke kommer til at tage noget af det, der er lagt band på, for så styrter I hele Israel i ulykke. Det sker så, og Akan han kan ikke dy sig, så står der så flammet Guds vrede op mod israelitterne i flertal, men de ved det ikke. Af en eller anden grund ved de ikke, hvor de står med Gud. Så ja, de har tydeligvis ikke den der nære kontakt, man forestiller sig, de har på det her tidspunkt, hvor de lever mellem de her mirakler og mellem de her fjender. Josva sender så spioner ud til den næste by, der skal indtages, nemlig Ai. Og spionerne siger så, lad være med at besvære hele hæren med de her med at indtage den her by. Bare send 2-3.000 mand, og så klarer de det. Og det vil jo som regel indbefatte spionerne, der har været afsted. Så jeg kan ikke lige være med at tænke, at det her handler nok også om at få mere ære og mere krigsbytte, hvis man er blandt de her 2-3.000. Josva sender så 3.000 mand afsted, og det er, han lytter til spionerne, men de bliver slået tilbage, og 36 mister livet. 36 er jo ikke særlig mange ud af 3.000 i en kamp, men det er stadigvæk 36 mere, end da de indtog Jeriko, og det betyder jo, at Israel kan blive slået. Det var ikke lige den signalværdi, det var ikke den propaganda, de havde lyst til at sende til alle de kananæiske folk. Det er ikke, fordi det er forkert, at Josva sendte spioner ud. Han har jo selv været udsendt spioner, og ja, også sendt spioner ud tidligere. Men da de kommer tilbage, der tager han råd for dem, i stedet for at søge Herren. Efter alt, hvad Gud han har gjort for at opbygge dem i tro og tillid, så er de alligevel efter sejren over Jeriko blevet selvtilstrækkelige, og nu tager de den i kødet, altså nu tager de slaget i deres egen styrke. Så de mener ikke at have brug for Herren eller hele folket. Vi kan bare gøre det til 3.000 og få mere ære. De burde vide bedre, Josef burde vide bedre, men hvad omstændighederne er, kan vi ikke rigtig vide. Hvad de ikke ved er, at det har ikke gjort nogen forskel, hvor mange de havde sendt i virkeligheden. For Herrens vrede er væk imod dem. Men tænk, hvis Josva havde stoppet op her og søgt Herren først. Josva han flinger sine klæder og beklager sig til Gud og siger så i Josva 7:10. Eller undskyld, og Herren siger så til ham i Josva 7:10. Rejs dig op. Hvorfor kaster du ned til jorden? Der kan han jo ikke gøre noget praktisk, vel? Og Herren fortæller ham situationen. Og så kaster de lod, stamme for stamme, slægt for slægt, familie for familie, indtil de finder ud af, at det er Akan, der så tilstår. Akan betyder i øvrigt noget i retning af problemer eller ballade. Så enten så har de ikke været så kvikke, eller også så har han fået det navn bagefter. Ikke? Og 7:20, Akan svarede, det er rigtigt, det er mig, der har syndet mod Herren, Israels Gud. Jeg gjorde sådan. Mellem byttet så jeg en smuk kappe fra Sinar, 200 sikkel sølv og en guldbar, der vejer 50 sikkel. Jeg begærede det, jeg tog det, nu ligger det i mit telt gemt i jorden med sølvet nederst. Så ja, jeg begærede det, jeg tog det, jeg gemte det, og jeg benægtede det, og det er det, kødet gør. Begære, stjæle, benægte. Men tænk, hvis han stod toget lidt før, lige inden han stjæl. Hvis han bare kunne nås med, wow, det ser meget fint ud, lad mig skynde mig at kigge den anden vej og ikke begære det. Eller han begærede det og sagde, ej, jeg stjæler det altså ikke. Eller hvis han stjal det og bekendte sin søn lidt før, inden de skulle i krig. Tænk, hvis han havde stået toget lidt før, så kunne det måske have reddet ham eller hans familie, for søn har konsekvenser, og Akan og hans hus bliver straffet. Der er ikke nogen privat søn. Søn har konsekvenser oftest for dem tættest på os. Når der er hindring i vores fællesskab med Gud, så er det ikke op til os at få Gud til at ændre sig. Det er os, der må ændre os selvfølgelig. Det er jo indlysende, man ser det udefra. Hvis du føler dig langt fra Gud, så gæt, hvem der flyttede sig. Det forhold, du har til Gud i dag, er det, som du har valgt at have. Og det forhold, du har til ham i morgen, er det, som du vælger at have. Heldigvis er vores Gud klar til at tage imod os. Så når vi finder os i sådan en situation, eller en, der ligner, ja, lad os prøve at stå i toget lidt før, og bekende vores synd til Herren, og bevæge os tæt på ham i tide. Kapitel 8. Herren sagde til Josua, vær ikke bange, lad dig ikke skræmme. Tale Herren med dig og drag op imod Ai. Se, jeg giver Ais konge, hans folk, hans by og hans land i din hånd. Du skal gøre det samme med Ai og dens konge, som du gjorde med Jericho og dens konge. Men de, I røver i den, og dyrene må I tage med som krigsbytte. Læg et baghold vest for byen. Hey, nu må de til krigsbytte. Og det er godt, ikke kun fordi, eller ikke fordi de er specielt grådige eller krigeriske eller et eller andet, men de har ingenting, vel? Altså, de er gået igennem mørken, de har levet af manna, og mannaen stopper jo i det øjeblik, de begynder at dyrke jorden i Kanaan, her i Josua-bogen. Og de har brug for krigsbytte, altså de har brug for et eller andet forsyninger. Så det må de nu, og det er formentlig tiltrængt. Det er Josua 5, at mannaen stopper. Og så kommer der en instruks. Læg et baghold vest for byen. Og hvis I har lyst, så kan I kigge på kort 1 bag jeres bibel. Nord for Salthavet kan I finde Jericho, Gilgal, Ai og Betel. Betel er formentlig den by, der hedder Luz på det tidspunkt, fra Josua 18. Hvis I går lidt op mod nord, så kan I også finde Gerizim. Så ja, må ikke man kan finde en af byerne i hvert fald. Så nord for Salthavet, Jericho, Gilgal, Ai, Betel, og måske Gerizim. Og så følger der den her lidt kompliceret, men genial plan fra vers 3-24. Den her plan og den her taktik, som så vidt jeg forstår stadig undervises på nogle officerskoler rundt om i verden. En styrke på 30.000 placerer sig altså mellem Ai og Betel. Dels som baghold, og dels som sikringsstyrke, hvis mændene i Betel vil komme Ai til undsætning. Og så er der yderligere en bagholdsstyrke på 5.000. Resten af hæren placeres nord for Ai med en dal imellem. Og ja, så går de til angreb, der kommer nogle kampe, og det virker. Mændene i Ai sætter efter Israel. Israel lader som om de flygter, og de har jo allerede jaget Israel på flugt en gang. Så nu ser det ud som om, at Israel bare løber deres vej, eller er ved at trække sig tilbage igen. Og så står der vers 17. Der var ingen mænd tilbage i Ai. Og i de engelske oversættelser står der, i hvert fald de engelske oversættelser, jeg kunne finde, at det var der heller ikke i Betel. Så at mændene fra Betel kom ej til undsætning, men formentlig løb ind i de her 30.000, den her dobbeltfælde. Så det er lidt kompliceret og så videre. Det vigtige er bare, at det her det er en genial taktik. Det er med en sikringsstyrke og et dobbelt baghold, en kæmpe angrebsstyrke, og den spiller jo selvfølgelig på den fejl, der er begået en gang, at Israel de er stukket af første gang. Så det gør jo også fjenden overmodig. Kanaanæerne i Ai var ikke på samme side som Israel. Faktisk var det slet ikke i samme kapitel. De var stadigvæk i kapitel 7, der hvor Israel har skjult synd og agerer hovedløst uden at søge Gud, og deres forhold til Gud er beskadet, så de er et nemt bytte eller et nemt fjende at slå. Men Israel er kommet videre til kapitel 8, hvor de har gjort op med synden og søger Gud, og igen er i Guds plan. Så Gud banede vej for, at de kunne begynde et nyt kapitel. Det er ham, der har skrevet planen, det er ham, der har skrevet ordet. Og Gud har banet vejen for, at vi kan begynde et nyt kapitel med ham. Så hvis du befinder dig i kapitel 7, hvor du føler dig langt fra Gud, hvor du har, føler du et beskadet forhold til Gud, jamen så kom ind i kapitel 8, hvor du gør op med den synd, og du søger Gud, for han har banet vejen for dig til ham. Gud kan kalde os til noget, helt andet end det, vi tror, vi kan, som vi aldrig har prøvet. Men Gud kan også kalde os til det samme, som vi har prøvet før, eller prøvet flere gange før, bare for at gøre det med ham. Og det sker her, de indtager byen. I Josua 9 kommer vi også lige forbi et nyt år eller noget, så nu er vi i 1405 før Kristus. Vers 1. Da alle kongerne vest for Jordan i bjerglandet, i lavlandet og hele kystlandet op mod Libanon, hittitterne, amoritterne, kananæerne, perizzitterne, hevitterne, jebusitterne, hørte, hvad der var sket, samledes de alle som en for at gå til angreb på Josua og Israel. Det er altså de her forskellige kananæiske folk fra lavlandet og kystlandet, dem som Israel ikke må slutte pagt med, ikke må bringe sig i familie med og ikke må lade leve. Men hevitterne fra Gibeon, de lyver om, hvem de er, og så påstår de at være ambassadører fra et fjernliggende land. De har sikkert også sagt navnet på et land. Og de får Josua og lederne i Israel til at indgå en pagt eller en alliance med dem. Og nøgleverset her er Josua 9:14, hvor der står, uden at de rådspurgte Herren. Og da Israel har svoret ved Herren, kan de ikke bryde deres ed. Hevitterne, der er kommet til tro på Herren ud fra hvad de har hørt, bliver implementeret i Israel og bliver senere tempeltrælle, og vi møder dem adskillige gange i Gamle Testamente. Gibeonitterne havde hørt, hvad Gud allerede havde gjort, og hvad han havde lovet Moses, så det er det, de også fortæller. Det er det eneste ærlige, de fortæller. Vi har hørt, hvad Herren har gjort for Moses, og at han vil give hele landet og udrydde alle, og vi vil gerne indgå en alliance med jer. Men resten af det, de sagde, var selvfølgelig løgn, blandt andet om, hvor de kom fra. De var af den her forbandede slægt, men de blev implementeret eller podet ind i Israel, lidt ligesom Rahab måske, i kapitel 2. I det, de opgav alle andre alliancer, i det, de gør det her, så vil alle de andre kananæere selvfølgelig blive sure på dem. Så uden nogen garanti, uden nogen invitation, handler de på deres tro, selvom de er en forbandet slægt, der kun er blevet lovet at blive udryddet. Og ligesom Rahab og ligesom Rut, får de lov til at have del i Guds plan. Vi kan handle på vores tro og lægge os selv i Jesu hænder, og vi har endda en invitation til at være med i hans rige og i hans plan. Josua 10, vi hopper direkte i vers 5. De fem amoritterkonger, kongerne i Jerusalem, Hebron, Jarmut, eller Kish i Eglon, samledes, og drog op med alle deres herrer. De belejrede Gibeon og gik til angreb på den. Men mændene i Gibeon sendte bud til Josua i lejren i Gilgal og sagde, du må ikke lade os i stikken her. Skynd dig op og kom os til undsætning, for amoritterkongerne, som bor i bjerglandet, har samlet sig mod os. Så drog Josua op fra Gilgal sammen med hele hæren og alle de erfarne krigere. Så Gibeon, der har narret Israel til at indgå en pagt med dem, er nu under angreb. Som jeg sagde, så bliver alle de andre jo sure på dem. De vil alliere sig med Israel, og det synes de andre kananæere folk selvfølgelig ikke så godt om. Så de vil angribe dem. Israel holder til i Gilgal, og det er over en dagsmarsch derfra. Så det eneste Josua behøver at gøre nu, det er at tage det stille og roligt, og så vil det her problemfolk, som de har den her alliance med, blive udslettet, og amoritterne vil være svækket, når de når frem. Men det er ikke det, Josua gør. Han og Israel lever i den grad op til pakten. Og så ser vi vers 8. Herren sagde til Josua, vær ikke bange for dem, jeg giver dig dem i din hånd. Ingen af dem kan holde stand mod dig. Israel er altså i gang med at forsvare Gibeon, der har snydt sig til en pagt med dem. Men Gud er med dem, og det her, det er hans vilje. Gud, han siger lidt frit citeret, jeg hjælper dig, og det må man sige, han gør. Han skaber forvirring blandt fjenderne i kapitel 10, vers 10. Han kaster sten fra himlen, der dræber flere end dem, der dør ved sværet i 10:11. Og han forlænger dagen, så Israel kan få nedkæmpet dem alle sammen i 10:13. Den forlængede dag her i Josua 10 er der flere gode forklaringer på. Vi gik i dybden med en af de plausible forklaringer, da vi gennemgik kapitlet, og det gør vi altså ikke nu, for det har vi ikke tid til, nu hvor vi opsummerer hele bogen. Men ja, som sagt, der er flere, der har bud på, hvordan det her kan være sket. Det vigtigste er, at det er sket, og vi kan stole på, at Guds ord er sandt, at det her det er sket. Og det er der, ja, som sagt, det er der masser af bud på, hvordan Gud har gjort det. Sådan besejrede Josva hele landet, bjerglandet, sydlandet, lavlandet og skråningerne og alle kongerne der. Og nøgleverset for kapitel 10 må være 10:42, for Herren Israels Gud førte krig for Israel. Gud han gør sit værk, men han ønsker, at vi skal tjene ham i det værk. Og ofte venter han på, at vi tager en initiativ og viser vores villighed til adlyde, før han gør det, som kun han kan gøre. Det var i hvert fald tilfældet her, hvor Israel forsvarer gibeonitterne. Kapitel 11 og 12 er det stort set resten af det land, Israel skal indtage, der samler sig til kamp mod dem på en gang. Så vi kan heldigvis, ja, på det tidspunkt kan de gøre det, der havde taget flere år, kan de gøre på nogle måneder, fordi nu kommer de alle sammen selv. Kongerne i nord gør det her på grund af, hvad de har hørt om Israel. Så de mobiliserer sig altså ud fra det, de har hørt, at Israel har sejret mod så mange af deres nabofolk. Vi kan ikke have sejr uden os at blive et mål, men også det indgår i Guds plan. Israel står så over for deres hidtil største fjende i antal og i teknologi, de har jernvogne og så videre. Udfordringen bliver større og større, men det gør troen også. Læg mærke til, at Gud har opbygget min tro igennem deres erfaring, gennem deres tjeneste, og nu kommer hele det her kæmpe store fjende. Heldigvis vers 6, men Herren sagde til Josva, vær ikke bange for dem. I morgen ved denne tid vil jeg lade dem alle ligge dræbt foran israelitterne. Du skal skære haserne over på deres heste og brænde deres vogne. Og Josva har ganske givet frygtet den her fjende, siden han siger til ham, vær ikke bange, eller stop med at være bange. Det med hesten er sådan noget, man gerne ville hoppe hen over. Men efter sigende, så kan man... Altså okay, hoppe henover, så okay. Efter sigende, så kan man lemlæste en hest, sådan, så den stadig kan bruges til landbrug, men ikke løbe hurtigt og dermed ikke bruges i krig. I virkeligheden er det jo nok ikke meget værre end at kastrere heste, som man også gør i dag. Og hvis man gør det her, så kan man stadig avle på dem og få noget andet end heste. For hvad sker der, hvis man lader en hest gå til et æsel? Så får den et føl. Så, men ja, så får man et muldyr, det kan man bruge også i landbrug. Ikke? Gud gør meget ud af, at Israel ikke skal sætte deres lid til heste, men til ham. Det ser vi i 5. Mosebog 17 og i Salme 20 blandt andet. Det er ikke meningen, at vi skal stole mere og mere på verdens midler, men at vi skal stole mere og mere på Gud og blive opbygget i troen på ham. Vers 21. På den tid drog Josva op i bjerglandet og udryddede anakitterne fra Hebron, Debir, Anab og hele Judas bjergland og hele Israels bjergland. Josva lagde band på dem og på deres byer. Der blev ingen anakitter tilbage i israelitternes land. Kun i Gaza, i Gat og i Ashdod blev der nogen tilbage. Anakitterne ved vi regnes til refatitterne, som også nogle gange kaldes emitter. Fordi forskellige folk havde forskellige navne til dem, det ved vi 5. Mosebog 2. De er over 3 meter høje, og Goliat i 1. Samuels bog 17, altså 500 år efter, som kommer fra Gad i øvrigt, er en rest af den slægt. Og det er netop dem, den her slægt, som afskrækkede Israel for at indtage landet 40 år tidligere. I Josva 12, der får vi en liste over de her 31 konger, som Israel besejrede, henholdsvis øst og vest for Jordan. Hvis vi skal tale om en enkelt af dem, så kan vi tage kong Og. Han hører nemlig med til de kæmper, vi lige har talt om. Jeg har glemt at skrive, hvad versen er fra, men han er altså her i kapitel 12, en af de første konger. Han er en af de her kæmper, vi har talt om, 5. Mosebog 3:11. For Bashans konge Og var den sidste, der var tilbage af refatitterne. Han havde en seng af jern. Den står nu i amoritternes Rabba. Den er 9 alen lang og 4 alen bred, målt med almindelige alen. Så hvad fortæller sådan en king-size seng os? først og fremmest, at han ikke er større, end han kan ligge ned. Hvis en alen i mosebøgerne er omkring en halv meter, så er sengen altså 4,5 meter. Så selv hvis man trækker 1,5 meter fra, så er han altså højere end nogen er målt til i dag. Sengen kan også være en oversættelsesfejl, og det kan også, det er åbenbart ret tæt på, at den også kan hedde en trone. Altså han har haft en trone, der var så høj, og signalværdien er vel det samme. Josva 13, der kommer vi så til det kæmpe spring i tid. 1399 før Kristus. Igen, kapitel 1-5 går folk ind i landet. Kapitel 6-12 besejrer Israel fjenderne, og kapitel 13-24 tager folket landet i eje. Nu skal landet fordeles. Gud har designet sit ejendomsfolk, så der altid er 12 stammer. Abraham fik Isak, Isak fik Jakob, Jakob fik af Gud navnet Israel. Og han får så 12 sønner, der bliver til Israels 12 stammer. Men Josef fik 2 sønner, Manasse og Efraim. Og de er hver en stamme, når der er brug for det. For eksempel hvis en stamme dømmes ude, hvis de har dummet sig eller et eller andet, eller her hvor landet skal fordeles, og Levis stamme ikke skal have et lod, fordi herren er deres lod. Ja, så bliver Josef stamme til 2 stammer, mens de i andre tilfælde er 1. Så der er altid 12 stammer. Og det er fordi Josef kan deles op i 2 og blive til 2 stammer. Fra vers 1-6 får vi at vide, at Josva han er gammel, og selvom de har knækket ryggen eller nakken på kananæerne, så er der stadig nogle områder, som mangler at blive indtaget, altså hvor der bor kananæer. Men ikke mere end hver enkelt stamme selv kan klare det, altså individuelt. Før har hele folket kæmpet sammen, men nu er de her små lommer af fjender så små, at hver stamme kan, selv kan tage sig af dem. Så det, der er ikke noget til hindring for, at de nu kaster lod om landområderne mellem folkene. I 4. Mosebog 33 læser vi, at ved lodkastning skal I udskifte landet mellem jeres slægter. En stor slægt skal I give stor aflod, og en lille skal du give et lille aflod. Den jord, lodet bestemmer til en slægt, skal tilhøre den. I skal udskifte landet imellem jeres fædrenes stammer. Så som jeg forstår det, så er størrelsen på det tildelte område altså bestemt af størrelsen på stammen, mens placeringen i området er bestemt af lodkastningen, som foretages af præsten Eliezer og Josva, læser vi i 4. Mosebog 34. Ruben, Gad og halvdelen af Manasses stamme ville helst bo på østsiden af Jordan, hvor der var masser af græs til deres kvæg, så deres lodder er hurtigt klaret, i det de delvis var udpeget i formand af Moses, og det er sådan set det, kapitel 13 handler om. Kapitel 14 til kapitel 19, der ser vi altså så resten af landet, der skal fordeles. Kaleb først her, han var jo sammen med Josva, blandt de 12 spejdere, der 45 år tidligere rekognoserede det her land, og ligesom Josva stolede han på Herren. Han melder sig nu på banen. Han er 85, og Gud har ladet ham beholde sin styrke, som da han var 40. Så nu vil han gerne have det område, som han var blevet lovet, især fordi det er et af de områder, hvor der stadigvæk er kæmper, og det var jo dem, han gerne ville nedkæmpe 45 år tidligere. Så han får sit område og bekæmper de her kæmper. Nu fordeles resten af landet altså, det vil sige vestsiden af Jordan mellem de 9,5 stammen, ud fra de retningslinjer Moses gav dem. Vi læser om flere områder blandt stammerne, hvor Israel ikke får fordrevet fjenderne. Og ja, så der er nogle lommer her der, hvor de ikke får fordrevet dem, og hvor de gør kananæerne til hoveriarbejdere, da det så bliver stærkt nok. Så kommer vi til Josva 20. Levis stamme får jo ikke et lod i det herren af deres lod, altså tjenesten for Gud, men de får levitbyerne, som kommer til at ligge i de andre stammers lod. det handler Josva 20 og især Josva 21 om. Men allerførst her i Josva 20, tilflugtsbyerne, som tilfalder levitterne, og derfor er nogle af levitbyerne. Herren talte til Josva og sagde, sig til israelitterne, de skal udpege de tilflugtsbyer, som jeg talte til jer om ved Moses. Så Gud siger til Josva, at han skal aktivere planen for levitbyerne, som han har talt til Moses. Detaljerne for tilflugtsbyerne ser vi i 4. Mosebog 35, 5. Mosebog 4, 5. Mosebog 19 og så her i Josva 20. Og man får ikke hele billedet et sted, så man er nødt til at læse alle de her skriftsteder for at læse og forstå alt, hvad der er om tilflugtsbyerne. Men, vers 3. En drabsmand, der uforsætteligt uforvarende slår nogen ihjel, kan flygte dertil. De skal være tilflugtssteder for jer mod blodhævneren. Når drabsmanden søger tilflugt i en af disse byer og stiller sig ved indgang til byporten, skal han forelægge sin sag for de ældste i den by. De skal give ham adgang til byen og give ham et sted, hvor han kan bo hos dem. Når blodhævneren forfølger ham, må de ikke udlevere drabsmanden til ham. Det var jo uforvarende, han slog sin næste ihjel. Han havde ikke tidligere næret fjendskab mod ham. Han kan så blive boende i den by, indtil han stilles for menighedens domstol, eller indtil den ypperste præst dør, som er der til den tid. Der kan drabsmanden vende tilbage til sin by og sit hus, den by, han er flygtet fra. Tilflugtsbyerne er et billede på Jesus, og ypperste præsten er et billede på Jesus. Og hvis nogen udforvarende har slået nogen ihjel, ja, så kan han gemme sig i den her, så han kan blive i den her by, hvor han ikke, hvor de ikke må komme efter ham, de må ikke hævne ham, familien må ikke slå ham ihjel. Og her der vil levitterne altså tage sig af ham, og han vil kunne leve det og have sit lille stykke græsmark og så videre, de her græsmarker der udenom levitbyerne. Tilflugtsbyen er et billede på Jesus, og ypperste præsten er selvfølgelig et billede på Jesus. Hebræerne 4, 14. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op gennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. Hebræerne 10, 12. Men denne præst har frembået et eneste eviggyldigt offer for sønder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd. Så allerede dengang forstod de ypperste præstens død som stedfortrædende. Det ved vi også fra jødiske skrifter, at de forstod ypperstepræstens død som stedfortrædende for sådan nogle mennesker her og i nogle tilfælde. Vi er for evigt renset af Jesus, vores ypperste præsts blod. Josva 21, som sagt er det tjenestens for Gud, der er levitternes lod, og derfor får de ikke det her område, eller sådan et område, som de andre får, eller et landlod, som de andre stammer, men de får de her levitbyer, som beskrevet i 4. Mosebog 35 blandt andet. Levitterne skal have i alt 48 byer med græsmarker udenom til deres dyr hele vejen rundt om bymuren. Og levitbyerne bliver her i Josva 21 fordelt ud blandt de andre stammer, spredt ud over hele landet. Så alle har adgang til levitterne. Alle stammerne har adgang til levitterne, som er oplært i skriften og loven. Det var ikke alle, der kunne læse og skrive. Det var ikke alle, der havde skriften eller ordet, men alle havde adgang til levitterne, som havde de ting, som vogtede mosebøgerne, og som var oplært i skriften og blev brugt både som skriver og dommer. Ligesom levitterne var helliget Herren og tjenesten, så er vi et folk af præster for Gud ved for åbenbaringen 1. Hvis Gud han havde lavet levitterne få et område som de andre stammer, så havde de ikke haft særlig stor indflydelse på de andre stammer. Og så ville resten af Israel formentlig hurtigt falde i afgudsdyrkelse. Hvis Gud havde spredt dem enkeltvis, ja, så kunne man forestille sig, at de ville blive absorberet i de andre stammer, og de ville miste indflydelse efterhånden, som de blev assimileret. Men Gud spredte dem ud i alle Israels stammer i 48 åbne fællesskaber, så de kunne påvirke og tjene deres landsmænd og stadig stå fast sammen i deres fællesskaber. Og det er det samme, han har gjort med os. Vi kalder til at vidne for resten af verden og være lys og salt og ikke miste vores kraft. Vi kalder til at tilpasse os den her verden, og derfor er vi spredt ud i de her fællesskab, menigheder. Og det logiske, det bibelske, at vi prioriterer at tjene i et fællesskab. Og sidst vers i kapitel 21:45. Ikke et af alle de gode ord, Herren talte til Israels hus, faldt til jorden, alt gik i opfyldelse. så Josua 22 kalder Josua Rubens stamme, Gad stamme og halvdelen af Manasses stamme til sig, altså dem, som har fået deres lodder på østsiden, og så siger han, I har gjort det rigtig godt. Efter de her 7 års krig mod kanaanæerne har I tjent jeres brødre godt. Nu er I aftrådt og kan gå tilbage på østsiden og indtage jeres lodder der. Men husk at vandre med Herren, siger han kort fortalt. Men de bygger så et kæmpe alter på det her tidspunkt. De bygger et kæmpe alter, og det hører, altså på østsiden, det hører stammerne i vest om. Og de gør så klar til at gå til kamp mod deres brødre her. For det må man selvfølgelig ikke. 5. Mosebog 12:13 tager dig i jagt, at du ikke bringer dine brandoffer et hvilket som helst sted. Du ser kun på det sted, Herren udvælger i en af dine stammer. Kun der må du bringe dine brandoffer. Kun der må du udføre alt det, jeg har befalet dig. Og tabernaklet stod på det her tidspunkt i Shilo. Så selvfølgelig må de ikke bruge et alter, der hvor de har lyst til. Men da vest så konfronterer øst, viser det sig, at alteret ikke er til offer på, men det er et mindesmærke om, at de tjener den samme Gud, og borgerkrigen her bliver afværget. Ellers så ville Israel have været en kæmpe borgerkrig. Et læringspunkt kunne måske være for dem at gøre lidt mere ud af kommunikation, og ikke bare antage et eller andet ud fra, hvad de har gjort, men tale med dem, inden man viser alle sine tænder. Og det kan vi måske også bruge som læringspunkt indimellem. Josua 23 og 24, 1375 før Kristi fødsel. Josua kommer med sin afskedstale i kapitel 23. Der kalder han lederne i Israel sammen. Først så giver han Gud ære for, hvad han har gjort i 1-3. Så nævner han de udfordringer, der er tilbage, 4-5. Og så byder han folket at holde fast i Gud og Guds ord, 6-8. Ikke indlade sig med kanaanæerne, 9-13. Og advarer om, at Gud er trofast både på godt og ondt i vers 14-16. Og så kommer vi til kapitel 24, hvor Josua, der er 110 år, samler Israels stammer i Sikhem. Og jeg forestår i al ydmyghed, at det må være den samme begivenhed. Han er 110, han ved, han er på sidste kapitel. Det er formentlig en samling, men først har han i 23 talt til lederne, og nu til hele folket i 24. Her der tager Josua sådan profetiske kappe på i vers 2-13, det han siger, dette siger Herren, og så opsummerer han hele Israels historie fra Abraham til Isak til Jakob, fangenskabet i Egypten, udfrielsen af Egypten, og prøv at se vers 7. I så selv, hvad jeg gjorde ved Egypterne, så der er stadigvæk, altså I så selv, hvad jeg gjorde ved Egypterne, så der er stadigvæk folk blandt dem, som med egen øjne har set Guds værk ved det Røde Hav i 1446, altså 70 år tidligere. Og så til Balak og Biliam, og hvordan han reddede Israel for dem, og selv erobringen af Kanaan skete, ikke ved svær og ikke ved din bue. Jeg gjorde det, siger Gud. Jeg gav jer vingård og olivenlunden, I ikke selv har plantet, men hvis frugter I nyder. Og så går I også tilbage til at tale om Herren i tredje person fra vers 14. Og her der stiller han folket over for valget, om de vil tjene Gud eller afguderne efter 7 års krig og efter alt de ting, de har oplevet, alle de ting, alle de mirakler, de har set, og alle de sejre, de har haft, og efter at have fordelt landet, og efter alle de ting, som Josua lige har citeret profetisk, ja, så stiller han altså folket over for, om de vil tjene Herren eller afguderne. Folket svarer 3 gange, at de vil tjene Herren. Og Josua siger så, fjern så de fremmede guder, I har hos jer. Så til trods for alt det her, så havde de afguder hos dem. Det er jo sindssygt. Det er jo, altså, efter alt det her, efter al den tjeneste, har de stadigvæk afguder hos dem. Men det havde de. Så ligesom der var områder i landet, der ikke var besejret, var der også områder i folks liv, der ikke var besejret. Israel er ikke blevet perfekt på det her tidspunkt, men de er blevet opbygget i tro. Og det får de brug for næste, altså dommerbogen lige efter, der vil de blive opbygget som nation. Men også med en masse sejre og nederlag og prøver. Hovedtemaet for Josua-bogen må være sejr ved tro. Men vi ser også verden, troen eller sejrene fuldendt her i sidste kapitel. Men historien er heller ikke slut, og den fortsætter gennem resten af Gamle Testamentet osv. En pointe, jeg vil tage med mig, det er et åbent spørgsmål, jeg bare klodset har formuleret. Hvordan bruger du din sejr? Vi læser om flere områder blandt stammerne, hvor Israel ikke får fordrevet fjenderne. 1563, jebusitterne, som boede i Jerusalem, kunne judæerne ikke fordrive, og den dag i dag bor jebusitterne sammen med judæerne i Jerusalem. Jeg vil nødt til at tage dom over, hvad de kan klare og ikke kan klare, men hvis de havde taget sig lidt sammen, kunne de garanteret også have nedkæmpet de her jernvogne, fordi Gud har lavet dem have sejr over alt andet, der mødte dem. Men jernvognen her blev de bange for. Jeg ville også blive nervøs, hvis jeg stod med ingen teknologi imod 10 Leopard-kampvogne, der kom rullende imod mig. Men flere gange hører vi, at fjenden er blevet hoveriarbejdere, når Israel så har haft sejren over dem. Altså trælle eller slaver i 1610. Men de fik ikke fordrevet kanonererne, som boede i Gesser. Og den dag i dag bor kanonererne i Efraim. De er blevet hoveriarbejdere. Så det vil sige, at da Israel havde styringen, ja, så havde gjort de andre til hoveriarbejdere og skånet dem. Og 1712-13, men manasitterne kunne ikke fordrive indbyggerne fra disse byer. Det lykkedes kanonererne at blive boende der i den del af landet. Da israelitterne blev de stærkeste, gjorde de kanonererne til hoveriarbejdere. De fordrev dem ikke. Så her, hvor stammerne er blevet stærke nok til at nedkæmpe dem, der undlader de i nogle tilfælde at gøre det. Du og jeg kan måske ikke kæmpe samtidig på alle fronter i vores liv, i hvert fald ikke altid. Og der er perioder, hvor vi simpelthen ikke er stærke nok til at overvinde en synd, eller en vane, eller en påvirkning, eller et eller andet i vores liv. Men hvad gør vi, når vi er stærke nok? Går vi så til kamp mod de ting? Eller tænker vi, nu går det meget godt, jeg kan jo kontrollere det, jeg kan bruge det. Det er, israelitterne ikke får udryddet de folk for konsekvenser senere. De bliver en plage for Israel. Synd har konsekvenser. Vi kan gøre os liv unødvendigt hårdt ved ikke at gøre op med de ting, som Gud siger, vi skal gøre op med, når vi kan gøre det. Så hvordan vi bruger vores sejr, når vi er de stærkeste, det er et åbent spørgsmål, den vi har i hvert fald taget med mig. Og Gud kan sikkert fortælle, der er noget andet gennem Josua-bogen. Tak Jesus for dit ord til os. Vi beder, at du vil arbejde videre i os. Hjælp os til at åbne ører og hjerter for, hvad du vil sige til os. Og til at høre og gøre dit ord her. Amen.